Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado. Pasado día 10 do presente mes de maio, nun acto organizado nas adegas Martín Kodax en Cambados, fíxose público quen son os finalistas nos premios Martín Kodax da Música Galega, premios que chegan á súa décima edición no presente ano 2023. Durante algo máis de dúas semanas, os integrantes e as integrantes do xurado estiveron a analizar os proxectos inscritos nos premios e finalmente seleccionaron, escolleron tres proxectos por cada categoría. Os integrantes e as integrantes deste xurado foron Adrián Saavedra, produtor musical de artistas que ben coñecemos, como é o caso de Anastasia Churjar, Antía Ameixeiras, violinista, que temos escoitado en moitas ocasións, fundamentalmente a través do seu traballo en formato dúo con Sabela Caamaño, Nia Tarrío, investigadora musical, Iria Mejuto, xestora sociocultural, e Pepe Cuña, voz coñecida dentro do ámbito da comunicación por ser o responsable do programa de radio Ábrete de Orellas. Isto que vides de escoitar leva por título De Balde e está asinado por Sila Lúa. artista galega afincada en Madrid, na actualidade viviu en Londres durante bastantes anos, onde se formou musicalmente. En novembro do pasado ano publicou o seu primeiro traballo discográfico, que le va por título xenérico Rompe. Si la Lúa está nominada dentro da categoría dedicada ás músicas urbanas con Mou e os Boyanka Kostova. O que imos facer, polo tanto, no programa de hoxe é repasar todas as categorías. Imos dedicar todos os minutos desta nova entrega corcovadiana, precisamente, os proxectos finalistas nesta nova entrega dos premios Martín Kodax da música galega. Lembrade que este programa é tamén finalista dentro da categoría Organistrum, adicada aos proxectos de comunicación e difusión musical xunto á emisora Quack FM, con quen traballamos dende hai xa moitos anos, e a plataforma Galician Tunes. Aproveito xa nesta altura para saudar a nosa audiencia do Benre, se nos escoitades a través de RKV Radio Vigo. Saudos tamén a nosa audiencia do sábado, se nos escoitades precisamente a través de Quack FM e da Radio Municipal de Redondela. Rematamos esta rolda de saudos cunha lembranza a nosa audiencia do mércores, se estades a nos escoitar a través de Radio Crónica Folk Musical. García Muíño estaba a cantar como artista convidada esta cantiga dende o disco A Caixa e a Chave, un traballo que seleccionamos en este programa como o disco número 14 da nosa escolma cos mellores proxectos en discográficos do pasado ano 2022. Iso está asinado pola banda Mel, un proxecto que foi nominado e finalista na categoría dedicada a electrónica, cos Carabela e tamén cos Terrae. Se lle botamos un ollo rápido o resto de categorías, desgraciadamente non temos tempo, non temos minutos para escoitar temas dos proxectos inscritos finalistas en todas elas, podemos repasar rapidamente comezando pola categoría dedicada ao pop e ao indie. Nela damos coa banda Aida ao lado, Blanco Palamera e Monboy. Na categoría dedicada ao rock e ao punk, os finalistas son Eager, Plate Pass e Wet Sox. Na categoría dedicada ao blues, ao funk e ao soul, os finalistas son Apart, Ángeles do Río e Udra. No apartado dedicado ao metal e ao heavy, os finalistas son Arritmia, You Can Feed e Lost Minnow. Na categoría dedicada a música infantil temos a Pacolas e Pilla Band e Brais das Hortas. E na categoría dedicada a canción autoral temos artistas que ben coñecemos neste programa: Santi Araujo, Tomás Porteiro e Su Garrido Pombo.
Vais o damante escuitando a cartola, as aros nas tellas e as pingas nas polas, que foron carballo, revento, cemento. Rosa vende o cuarto cantando co vento, domingo de manta espida na cama e as pingas pingando no meu pensamento. O día comeza envolta en franela, escuito pasaros na miña cabeza. Seráneos vermellos resisten revoltos nos tarros. Dende a cama, un amigo espida cantando. Debaixo da manta escuitando a cartola e as pingas nas tellas, paxaros nas polas e fora un cabelo ladrando e o vento. Fausto vende a rúa cantando coa alma, na praza de abasto resoan boleros e arias e o cheiro de incienso o abrir a ventana. E vina na fiesta cuidando ervas malas, a terra nas unhas, no pelo gardenias, o patio de luz, retablo dunha catedral aberta. Dende a cama un domingo espida cantando.
Dende Patios de Luz, o último disco de Su Garrido Pombo, vimos descoitar esta peza íntima, pequena, dous minutos escasos de canción Domingo, e o seu título coa producción e os arranxos de Marco Maril, un traballo que tamén incluímos na nosa lista xe cos mellores proxectos publicados no pasado ano 2022. Seguimos avanzando na categoría dedicada á música tradicional galega. Temos nominados as Pandereteiras Sen Fronteiras, a Paraíso Canto e os Ailá. Na categoría dedicada ás bandas de música popular, temos a Banda de Música Cultural de Salceda, a Banda de Música Municipal de Silleda, a Banda de Música Olandro de Viveiro. E se avanzamos á seguinte categoría, quizáis unha das que máis nos interesan dende un punto de vista puramente musical, posto que estamos diante dun dos xéneros que traballamos de xeito regular, damos con tres proxectos dun nivel extraordinario. Estou vos a falar da categoría adicada ao jazz e ás músicas improvisadas. Habe noch einen Koffer in Berlin. O meu alemán está, pois, totalmente oxidado, mas se non lembro mal, isto significaría en galego: ainda teño unha maleta en Berlín. Este é un dos temas incluídos dentro do último disco de Lucía Martínez coa súa nova formación berlinesa, os Fearless, un disco este que escoitamos de xeito recurrente cando saiu a rúa hai 2 anos e medio aproximadamente, un traballo que demostra que estamos diante dunha das grandes personalidades do jazz galego, artista que respectamos e apreciamos moito neste programa. Levamos, como ben sabedes, moitos anos a seguir a súa trayectoria e estamos moi ledos, evidentemente, de que Lucía Martínez se sea finalista nesta nova entrega dos premios Martín Codax da música galega. O mesmo acontece sen sair da categoría adicada ao jazz e as músicas improvisadas co seguinte nominado, trátase do guitarrista David Regueiro. Este é un traballo bastante recente, de feito estreámolo neste programa a comezos do pasado mes de marzo. Hai pouquiñas semanas en disco maravilloso, este Perfect Match, este o título deste novo disco de David Regueiro en formato trío, co traballo de Gonzalo Mendoza a guitarra rítmica e de Yuima Estevez o contrabaixo e a colaboración especial de Alexandre Cavalier o violín, un traballo de swing contemporáneo que contén un nivel de creatividade extraordinario e posiblemente un dos mellores discos galegos do que levamos de ano 2023 e teña que estar nesta categoría nominado como mellor proxecto de jazz e músicas improvisadas. Completa esta categoría Valentín Caamaño. Valentín Caamaño xa estivo nominado na edición dos premios do pasado ano e volve estalo co seu último disco con este fantástico All the Gods, outro traballo que destacamos como un dos mellores do pasado ano 2022 con Xosé Migueles, o saxo tenor, Alfonso Calvo, o contrabaixo e Miguel Cabana a batería. Invitation era o título desta peza que vides de escoitar. Deixamos esta categoría, seguimos avanzando. Temos a seguir a categoría dedicada a orquestras, grupos e música de verbena. Son finalistas a Burgas Big Band, a Orquestra La Oca Band e o grupo Limón. En a seguinte categoría volvemos a entrar pois nun xénero que adoitamos traballar con moita intensidade e interese neste programa. Tratanse das músicas do mundo e da mestizaxe. Damos nesta categoría en primeiro termo con Katusha Salón.
No centro da montaña hai un ca canto, un canto que ven ardendo. No medio desta selva galega ainda se escoitan pola noite. Deixaron o medo na casa, correron nuas pola noite. Abrazaron o paso do tempo, bailaron como non habían bailado nunca. Ten tempo para bailar toda noite con licor café, para sentir este corpo que late por ritmos da lua e das mareas. No centro da montaña hai un canto que ven ardendo.
Son todas las almas as migas que van voando a carón do vento.
Que escoigas
as lobas,
que escoigas
escoito teu medo latir.
Ten tempo para bailar toda noite con licor café, para sentir este corpo que late por ritmos da lua e das mareas. Ten tempo para bailar toda noite con licor café, para sentir este corpo que late por ritmos da lua e das
esencia de raíces indígenas argentinas con músicas tradicionais galegas. Isto é o que defende Catuxa Salón no seu último EP, un traballo que tamén escoitamos neste programa con certa intensidade nesta mesma tempada. Ten Tempe é o título desta peza que ven de soar. Completan esta categoría adicadas músicas do mundo e a mestizaxe Ton Risco con Marcos Teira e outro proxecto que tamén escoitamos e seleccionamos como un dos mellores discos do pasado ano. Trátase de Invento, o último traballo de Madalena Gamayo.
Centro da avenida, no cruzamento da rua, às quatro em ponto perdida, dançava uma mulher nua. A gente que via a cena correu para junto dela, no intuito de vesti-la, mas surge António Capela.
Aproveitando a barbuda, sou pensando.
completan logo de Madalena Gamayo as categorías propiamente oficiais, entre aspas, isto de oficiais, dos premios Martin Kodax, a categoría dedicada a música clásica e contemporánea, onde temos nominados os proxectos de Fabio Álvarez, Mario Cortizo e Papallina. Ademais, de todo isto, temos unha categoría que comezou a xirar hai un par de anos únicamente. Trátase dunha nova categoría dedicada ao artista emerxente. En principio, só se pode votar se sodes integrantes da plataforma Músicos ao Vivo. Os vencedores, as vencedoras desta nova entrega dos premios Martin Kodax da Música van ser seleccionados precisamente por estas persoas. Mas hai unha categoría aberta ao público. Trátase da categoría dedicada ao artista emerxente.
Mulleres de todas as polis do mundo. Nos, da voz de Lisístrata, ciframos en vos a nosa esperanza.
Esperanza.
Porque hoxe, como sempre, se nos paramos, o mundo para. Se o mundo para, a guerra remata.
As que comezaron, non nos a perder damos o legado. Além das bombas soubemos pararnos, nin sexo, nin carne, nin putos cuidados. Non asumimos o vosso pecado, facede a guerra cos ollos pechados. Non recoñecedes nin o propio bando, a crópole canta. Barre basoira, basoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre basoira, basoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre basoira, basoira miña.
Es que coñazo más o carita trampa, siempre diseñada para vos a ley. Dice de dimoñanos todos los vosos cuidados, esta casa encabitamos, no me habita de un rey.
Que una y otra vez,
escuchando vos a mierda sin saber por qué.
Somos las villas de todas las que se plantaron y dijeron
que.
Barre basoira, basoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre basoira, basoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre basoira, basoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre basoira, basoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña.
Barre, barre, barre basoiriña, barre, barre, basoiriña miña.
A guerra, a guerra, a guerra imos parar. A guerra, a guerra, a guerra imos parar.
Na categoría dedicada ao artista emerxente temos os proxectos de Lontreira, de Sergio, de Miguel e das fillas de Cassandra que vides de escoitar con este Lisístrata, parte primeira, tema tamén coñecido como Barre Basoira, unha peza que coido é prácticamente xa un hit galego, é unha das cancións máis notables e coñecidas da presente tempada. Aí están tamén as fillas de Cassandra como finalistas nesta categoría. quedándonos únicamente a las categorías dedicadas a los proyectos de comunicación y difusión musical que ya comentamos al principio del programa. Ahí estamos nos, Quack FM y Galician Tunes, en la categoría dedicada a mejor sala. Tenemos a Sala Rebullón, a Sala Turuxo de Bueu y a Sala Pub Gatos, esa para rematar en la categoría dedicada a mejor festival. Temos os proxectos Festival Alternativo Millo Verde, a Canteira Fest e a Foliada da Fonsagrada. E quedanos aínda unha das categorías que deixamos para o último momento desta nova entrega corcovadiana. Trátase da categoría dedicada a música folk.
Vos contar unha historia terrible acontecida na parroquia de Bembebre. Era un piollo soberbio e malvado, a todo mundo tiña aterrorizado.
Era un piollo soberbio e malvado, a todo mundo tiña aterrorizado.
Un día por ali pasó
Piollo, revolveuse e sacou unha navalla. Deulle sete puñaladas, unha delas foi mortal, a que lle causou o lobo un gran momento fatal.
O lobo pola morta agraviado foi dar aviso a autoridade de contado. Señor alcalde, naquel cumio pendente hai un piollo que aterroriza a xente.
Señor alcalde, naquel cumio pendente hai un piollo que aterroriza a xente.
Unha meija hai que chamar
as almas da santa compaña, onde un salgueiro deitado ali está ese canalla. Mandados polo concello saíron tres cazadores pra lle dar morte ao piollo que andaba nos arredores.
Estaba o piollo no lugar indicado, cabo do río fumando un grande cigarro. Era un piollo soberbio e malvado, a todo mundo tiña aterrorizado.
Era un piollo soberbio e malvado, a todo mundo tiña aterrorizado.
Se mandades a sabedes me encontrar.
Foi tan rápido o piollo co seu trabuco na man que nun punto os cazadores mortos caíron no chan. Mulleres, homes e nenos, tende moita precaución, que pode vir o piollo lava de rosto e xabrón.
E aquí temos tamén proxectos dun nivel extraordinario. Temos Abril, en primeiro termo, Xurxo Fernández, que vides de escoitar co seu Levaino, en segundo lugar. E temos a Kiko Comesaña, pechando os proxectos nominados nesta categoría dedicada a música folk. Os premios vanse a entregar o vindeiro mércores 7 de xuño no Pazo da Cultura de Pontevedra. Uns premios que serán retransmitidos a través de internet en vivo cando se achegue esa data. Non vos apuredes que vos daremos toda a información necesaria para que poidades seguir precisamente a entrega de premios no caso de que non poidades asistir in situ a súa entrega, como vos veño de comentar, no Pazo da Cultura de Pontevedra. E con isto rematamos este repaso os proxectos finalistas desta décima edición dos premios Martín Kodax da Música Galega. Como dicimos sempre, para nós, para este programa, é unha honra, é un prazer ser finalistas tamén, sobre todo nunha categoría tan dura e tan chea de xente que está a facer un traballo extraordinario. Penso en Quack FM, sobre todo, mas tamén na xente de Galician Tunes. Dentro dunha semana saberemos quen son os proxectos que se elevan os premios, mas volvo a repetir, estar inscritos nos premios é xa un agasallo, ser finalistas é algo que non se pode describir con palabras, e levarse un premio pois xa é algo que supera todas as expectativas. Esta é a terceira vez que este programa é nominado como proxecto finalista nos premios. Ben sabedes que gañamos o premio hai xa un par de anos, así que, repito, é para nós pois un agasallo, sinceramente, volver a ser finalistas. E se vos parece, con Kiko Comesaña, dende esta categoría dedicada á música folk, despedimos esta nova entrega Corcovadiana. Kiko Comesaña é finalista co seu primeiro disco en solitario, este Mai, un traballo fundamental, un dos mellores discos xurdidos, creados dende Galicia. Diría que nos últimos 20 anos, tranquilamente, é un traballo imprescindible que se non coñecedes tedes que descubrir dende xa mesmo, cun dos temas incluídos dentro deste proxecto. Despedimos esta nova entrega Corcovadiana. En 7 días máis, a través de Quack FM, da Radio Municipal de Redondela, de RKV Radio, dende Vigo, e tamén a través de Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de Lois Adanés, como sempre foi un placer enorme compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Quedades con Kiko Comesaña. Boa semana. Agur.